Ég er staddur hjá frú Guðrúnu Halldórsdóttur frá Sandhólaferju í Holtum til heimilis að Eiríksgötu 33 í Reykjavík. Guðrún, þú ert rangveigingur að ætt og uppruna, er það ekki?
Jú, jú.
Fætt á?
Rauðalegg.
Á Rauðalegg, já.
Sýrurveg.
Já, þar hafa foreldrar þínir búið þá.
Já.
Og svo fluttu þau var það ekki að Sandhólaferju.
Jú.
Skömmu seinna.
Já.
Og það hefur þú átt heima á uppastur árunum
því? Já, já.
Já. Og hvaða ár ertu nú fætt, Guðrún?
Ég er nú fætt 1886.
Já, það er ekki hægt að segja annað en að þú berð aldurinn vel.
Ég veit það ekki.
Og ýmislegt manst þú náttúrulega frá æsku árunum þínum, austur í Holtum.
Já, mann manst náttúrulega.
Mér langar svolítið að spjalla